është mafja shqiptare njëra nga më aktivet në territorin italian. Denoncimi vjen nga relacioni vjetor 2006 i prokurorit të departamentit italian antimafia. Në periudhën një vjeçare, një korrik 25-30 qershor 2006, shqiptarët e arrestuar në Itali janë mbi 1000 e numrit hetuarve është edhe më i madh. Sektori i preferuar prej tyre, sipas prokurorit Pietro Grasso, është shfrytëzimi i prostitucionit, por alarmant është edhe shfrytëzimi i miturve, të cilët përdoren si lypsar ose destinohen për tregun e adoptimeve të paligjshme e të pedofilisë.